ýaryt. Düýne Iranyň adalat ministrligi prezidentlik saýlawlarynyň ýeri bilen geçirilen demonstrasiýalarda tutsak edilen protestçilerden üçüsünün ölüm cezasyna hökm edilendigini ma'lum etdi. Bu waka İranda demonstrasiýalar bilen baglanşykly tutsak edilen beýleki ýüzlerçe syýasatçylaryň we intellektuallaryň akwalynyň nähil boljakdygy barada aladylar artdyrdy. Gelin şu aladylar bilen baglanşykly kardeşim akbarat durgunlygynyň seýini dinläýin.
Eýranyň Adalet Ministrliginiň jemgyýetçilik işleri boýunça bölümniň başlygy Zahid Beşiri rahat täze ölüm cezalary bilen bagly 10-njy oktýabrda studentleriň habar agentligi ISNA bilen interwýusyna habar berdi. Saýlawlaryň gaýtadan geçirilmegini talap edip köçelere çykan aktivistleriň seslerini hem etmek üçin häkimiýetler ölüm cezasy çäresini ulanýarlar. Köp sanly eýranlylar bir giden galplyklaryň netijesinde Ahmadinejadyň ýeňiş gazananyna inanýar. Reformaçy owalky deputat häzir Birleşen Ştatlaryna barlyk işi bilen meşgullanýan Fatmi Hakikat şu, Adatlık Radyosu'nun sövbetleşlikte ilan edilen bir tezi ölüm cezaların protestlerden sonra tutuk edilelerin gözünün odun almak için bir duyduruş oluyanına itti.
Hatta afrodi cedidleri ru ozdoş bir konan.
Hakimiyetlerin yine köp adamini tutuk etmekleri mümkün. Hatta hedir kapı son hareketlere yol başlık ediyenlerin de tutuk edilmek ahmal.
Hatta mümkün ki rehberon cümbişi ozdoş
Deyip haqiqat juu ma'lum etdi. ISNA şonun yalla yeni 18 protestçinin qarşısına çare görülenini habar verse de, onun jekmejegin ayan etmedi. Ölüme hökm edilen bu 3 adama İslam rejimini aqdarmakta daşary yurtlarda bozgunlukda yören 2 topor bilen qatnaşyp qurmağa finansallykda günä bildirilipdir. Ölüme hökm edilenlerden ikisi monarhiya düzgünün tarapdarlary, birisi bolsa halkın mücahitleri topor bilen qatnaşyp saklan larını boyun alırlar deyip Adalet Ministri'nin resmisi irada etti hemim onların suudun bu kararının şikayet edip bileceğini malum etti. Bir opposisyon internet saytında monarhiya taraftarı Muhammed Reza Ali Zamani'nin dardan atmağı hüküm edilenli haber verildi. Ona 2008-nji ýyldaky Şirazdaky bomba partlama bilen bagly ayıplama bildirilipdir. Ýöne onun ölüm cezasını hüküm edilen şol 3 adamdan birdigi ýa diýerligi anyk däl. Rahat diňe ölümi hüküm edilenleriň adlarynyň baş harplaryny ma'lum etdi. Olardan birisi MZ diýilip habar berilipdir. Zamaniniň ölümi hüküm edilmegi halkary jemgyýetçiliginiň ünüsini özüne çekdi hem ýadgarmalara alyp geldi. Halkary Amnesty günä geçiş goramasy ölüme hüküm edilen 37 yaşlı zamaninin yağdayı beylekilere de şeyle ceza verilmeğine yol açıp biler deyip kaygı aladalarını malum etti hemen. Göz üçün geçirilen suutlardan sonra ölüm cezasını hüküm edilenler hakkını kabul edilen kararı yatırmağı İran çağırdı. Bir terrorçu toporun ağzası olan zamaninin Amerikanın Birleşen Ştatlarının Merkezi Razvedka Kulluğunun peydasını çağlığı denliğini İran'ın Press TV kanalı Adı ayan edilmedik bir diplomata salgılanıp haber verdi. İran'a 12. iyun naktayla olurdan sonra 200'den qovurak adım tutsa edildi.